Қалампырдан кепарамыз. 253 метрлік Майерс Кемерал контейнер кемасы двигательдегі момолар тфойли Мысырның Исмаиле шахыр яқынадагі Суваиш каналыда ағдарылып кетті. Бұқақты Суваиш каналы мамуриятының фейсбуктегі сахифасы хабар берілді. Канал мамуриаты рахбары Усама Рабианың сөзлерге көрі Суваиш каналыда ағдарылып кеткен Майерс Кемерал контейнер кемасы шатакке олынып портке олып барылген. Канал рахбарияты зүділік бірін чоғыра көрді. Құтқару операциясы бараке кемасы бошылығыдагі 4-ті шатакчы кемі қатнашты. Олар біргелікті контейнер кемасыны харекет келтірішке ярдан берді дейілген хабарда. Тәкідләнішіше операция давамыда канал орқалі умуми сығымы 3,6 миллион тоннаны ташкелеткен 68-ті кемі өткен. Мавзу 100-астан бәдәфсірім балымат қалампыр ұсыз сайтыда.